Η απόψινή μας εισηγήτρια έχει ένα βαρύ βιογραφικό. Η Δεσποινής Γεωργία, μέλος της αδελφότητας της Χριστιανικής Ελπίδος, είναι νευρολόγος, διδάκτορ της ιατρικής του ΑΠΙΘΗ, για όσες δεν την ξέρετε βέβαια, με εξειδίκευση στην νευροανοσολογία, πολλαπλή σκλήρυνση. Τέως διευθύντρια του νευρολογικού τμήματος Παπαγεωργίου, που πήραν και χρυσό βραβείο για την θρομβευκτομή. Τώρα είναι υπεύθυνη του κέντρου μνήμης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τεκπαίδευση στην νευροανοσιολογία στη Σουηδία, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κέντρου Εγκεφάλου στη Βιέννη, βραβείο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευρολογίας, εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Νευρολογική Ακαδημία, μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής Νευρολόγων του Υπουργείου Υγείας, είναι μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά, πάνω από 150 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά. Εισηγήτρια σε πλήθος συνεδρίων, Οργανωτική Επιστημονική Επιτροπή, Συνευρολογικό Συνέδριο και ημερίδες. Έχει διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για το κοινό, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Αντιρρίδας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Όλα αυτά η απόψινή μας εισηγήτρια. Με θέμα χτίζουμε, δεν το βάλετε, τον εγκέφαλο, ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για μικρούς και για μεγάλους και ιδιαίτερα για τους γονείς. Παρακαλούμε την εισηγήτριά μας να πάρει τον λόγο.
Το θέμα είναι ο εγκέφαλος του παιδιού χτίζεται και πώς μπορώ να συμβάλλω. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε των Εκπαιδευτηρίων Χριστιανικής Ελπίδος και Προεστώσα της Αδελφότητος Χριστιανική Ελπίδα. Αξιότιμοι γονείς και εκπαιδευτικοί. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα στη Σχολή Γονέων. Ένας θεσμός ο οποίος χρόνια τώρα πραγματικά με επιτυχία λειτουργεί εδώ στα σκηνώματα της Ελπίδος και θα προσπαθήσω να απλοποιήσω και να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται αυτό το θέμα. Το χτίσιμο είναι μια ορολογία τεχνοκρατική. Ο Χριστός λέει ότι ποιος από εσάς που θέλει να κτίσει έναν πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει την δαπάνη αν έχει τα προσαπαρτισμόν, δηλαδή αν έχει τα αναγκαία για να ολοκληρώσει το έργο. Αν για το χτίσιμο ενός σπιτιού χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται κατάλληλη προετοιμασία, για το χτίσιμο του εγκεφάλου, τι άραγε χρειάζεται. Η θεματολογία μου θα είναι αυτά τα 5 κομμάτια. Και αρχίζω με την εισαγωγή. Ανάμεσα σε όλα τα όργανα που αποτελούν το ανθρώπινο σώμα, εκείνο που καθορίζει την ταυτότητά μας, εκείνο που μας προσδιορίζει σαν πρόσωπα ιδιαίτερα, είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι ο ρυθμιστής, ο συντονιστής και ο κυβερνήτης όλου του σώματος. Όχι γιατί είμαι νευρολόγος, αλλά έτσι είναι. Καθορίζει αν είμαστε υγιείς ή θα αρρωστήσουμε. Είναι η έδρα της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας, της κίνησης των αισθήσεων. Με τον εγκέφαλο βλέπουμε, με τον εγκέφαλο ακούμε, με τον εγκέφαλο πιάνουμε. Είναι ο ρυθμιστής του μεταβολισμού, της τροφής, της ομοιόστασης, του πόνου και της ειδονής. είναι η έδρα των ανωτέρων ψυχονοητικών λειτουργιών, της σκέψης, της μνήμης, της κρίσης, του συναισθήματος. Όλα τα έχει λοιπόν. Ο εγκέφαλος είναι ένα πολυδύναμο και πολύπλοκο και πολύτροπο όργανο. Ένα όργανο που συνεχώς και ακατάπαυστα δουλεύει. Διημερεύει και διανυκτερεύει σε 24-ωρη βάση. Ποτέ δεν κοιμάται. Ούτε και κατά τη διάρκεια του ύπνου αναπαύεται. Ο εγκέφαλος είναι ένα παράδοξο και μη προβλέψιμο όργανο. Και γι' αυτό έγινε και γίνεται αντικείμενο μελέτης πάρα πολλών επιστημών, όχι μόνο των ευρωεπιστημών, αλλά και της φιλοσοφίας, της θρησκειολογίας και ούτω καθεξής. Αλλά το ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι το εξής. Πώς μπορείς να μελετήσεις ένα όργανο χρησιμοποιώντας την ίδια του τη λειτουργία και να δεις αντικειμενικά αυτό το όργανο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η τρομακτική επιστημονική πρόοδος δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να ξετυλίξει αυτό τον μύτο, αυτό το κουβάρι. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για τον εγκέφαλο. Τα μυστήρια του εγκεφάλου τα κρατάει πολύ καλά ο Θεός στα χέρια του και πολλές φορές στους επιστήμονες επιφυλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα μπορούσα να πω με τον ποιητή τον Λιβαδίτη, ο οποίος μιλάει βέβαια για τη φτωχή ανθρωπότητα και εγώ φτωχή επιστήμη, ούτε ένα κεφάλαιο δεν μπόρεσες ακόμη να ολοκληρώσεις. Παρόλα αυτά, η έστω αδρή γνώση του εγκεφάλου και η δυναμική προοπτική του, μέσω κάποιων ιδιαιτέρων λειτουργιών που έχει, όπως είναι η νευρογένεση και η νευροπλαστικότητα, μπορεί να μας κάνει να αξιολογήσουμε πρώτα αυτό το θαυμάσιο όργανο που έχουμε πολύ καλά κλεισμένο μέσα στο κρανίο μας, πολύ καλά φυλαγμένο, και αφού αξιολογήσουμε κάποια πράγματα από τον εγκέφαλό μας, εν συνεχεία να αξιοποιήσουμε αυτό το σπουδαίο όργανο για την καθημερινότητά μας και για τη ζωή των παιδιών μας. Μετά την εισαγωγή έχουμε τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Για να δούμε πώς μπορούμε να κτίσουμε, πρέπει να ξέρουμε τι δομικά υλικά διαθέτουμε. Βασικό δομικό στοιχείο, δομική λύθη, θα έλεγε κανείς για αυτό το χτίσιμο, είναι τα νευρικά κύτταρα. Τα νευρικά κύτταρα, αυτό εδώ που βλέπετε, είναι 80 με 90 δισεκατομμύρια τα νευρικά κύτταρα, οι νευρώνες. Είναι οι γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτός από τα 100 περίπου δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα τους νευρώνες, επί 10 αν βάλουμε, έχουμε και άλλα κύτταρα μέσα στον εγκέφαλό μας, γύρω από τους νευρώνες. Καταλαβαίνετε τι τρομακτικές, πραγματικά και τρομακτικά αστρονομικά νούμερα περικλείουμε μέσα στον εγκέφαλό μας. Ο εγκέφαλος όμως, περιμένετε, αποτελείται και από 100 τρισεκατομμύρια συνδέσεις. Ασύλληπτοι είναι αυτοί οι αριθμοί. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλο αυτό, θα έλεγε κανείς, το σύμπλεγμα δεν είναι ατάκτο συρημένο. Είναι σοφά δομημένο. Επομένως, πραγματικά μπορεί να πει κανείς ότι αυτοί οι αστρικοί αριθμοί που ζαλίζουν και μόνο να τους φανταστούμε, να φανταστείτε, αν πάρουμε αυτό το μικρό όργανο που λέγεται παραγκεφαλίδα και βάλουμε τα κύτταρά του το ένα μετά το άλλο, μπορεί να καλύψουν μια απόσταση μέχρι τη σελήνη, από εδώ, από τη γη μέχρι τη σελήνη. Καταλαβαίνετε τι έχουμε. Το νευρικό σύστημα, το νευρικό κύτταρο, αυτό εδώ πέρα, δεν είναι αυθύπαρκτο, είναι βαθιά κοινωνικό. Συνδέεται μέσω συνάψεων με άλλα κύτταρα, δεν ζει μόνο του. Και πολλές φορές μπορεί να συνδέεται μέσω συνάψεων, μέσω συνδέσεων, περίπου 1.000 συνάψεις να έχει, 7.000 συνάψεις, 15.000 συνάψεις, και αυτές οι συνάψεις μέσα στον εγκέφαλο φτάνουν τα 100 τρισεκατομμύρια. Εγώ δεν μπορώ να συλλάβω τον αριθμό, ούτε να το γράψω. Οι νευρώνες επικοινωνούν ακατάπαυστα μεταξύ τους. Μεταδίδουν συνεχώς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Τζάμπα. Χωρίς να πληρώνουμε στη ΔΕΗ. Αυτός είναι ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας μέσα στον εγκέφαλο. Υπάρχει και ένας δεύτερος κώδικας που είναι οι νευροδιαβιβαστές. Είναι χημικές ουσίες οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται μεταξύ των νευρικών κυττάρων και είναι οι αγγελιοφόροι, αυτά τα μικρά κυστήρια τα οποία βρίσκουμε, βλέπουμε, και είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά μηνυμάτων, σαν να στέλνουν SMS, για να πούμε τη σύγχρονη γλώσσα, από το ένα κύτταρο στο άλλο. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε περίπου 100 νευροδιαβιβαστές. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Σιγά θα φτάσουμε σε χιλιάδες, όπως βρίσκουμε και τις χιλιάδες συνάψεις οι οποίες υπάρχουν. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές, αυτές οι χημικές ουσίες, βρίσκονται σε μικρά κυστήρια. Ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τον κόσμο, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και όλες οι πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς μας επηρεάζονται από αυτές τις ουσίες που λέγονται νευροδιαβιβαστές. Οι πιο σπουδαίες, θα έλεγε κανείς, και οι πιο συχνά απαντώμενες και αυτές που ξέρουμε, είναι η σεροτονίνη που έχει σχέση αν είμαστε χαρούμενοι ή όχι, οι ενδορφίνες που είναι ναρκωτικά ενδογενή. Προπέρσι που κάναμε ένα μάθημα για τον εθισμό, τα είχαμε εξηγήσει αυτά. Η ντοπαμίνη, το πάρονται οι αθλητές τέλος πάντων για να μπορούν να κατορθώσουν τα αθλήματά τους. Οι κατεχολαμίνες. Η υπερβολική παρουσία τους, πολλές φορές όμως, δεν είναι καλή. Γιατί μπορεί να προκαλέσει και επιληψία στον άνθρωπο. Ενώ όταν είναι μειωμένες, αυτές οι ουσίες επίσης είναι πρόβλημα. Γενικώς, αυτοί οι νευροδιαβιβαστές έχουν σχέση με την ευεξία του ανθρώπου. Τη συναισθηματική, την ψυχική και τη σωματική. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές δημιουργούν απορία η οποία εντείνει και την απειρία των ερευνητών. Θα μπορούσε άραγε τυχαία διαδικασία να σχηματίσει τέτοια συστήματα. Οι λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου είναι κάτι πάρα πολύ βασικό που πρέπει να ξέρουμε. Κάθε περιοχή του εγκεφάλου έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Παραδείγματος χάρη η περιοχή του λόγου είναι διαφορετική, η περιοχή με την οποία βλέπουμε είναι αυτή η περιοχή πίσω, αυτή που ακούμε άλλη περιοχή, αυτή την οποία αισθανόμαστε με τις διάφορες αισθήσεις όταν πιάνουμε κάτι, είναι περίπου εδώ. Η κρίση, η μνήμη είναι σε άλλες περιοχές. Αλλά όλες αυτές οι περιοχές συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά. Δεν είναι αυτοτελείς. Κανένα κομμάτι δεν είναι από μόνο του. Σαν μια ορχήστρα. Και όλες αυτές οι περιοχές προσπαθούν να αποδώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα σαν κάποιος χωράρχης να κινεί όλες αυτές τις περιοχές σε ένα ρυθμό, σε ένα τόνο. Το ερώτημα είναι βέβαια ποιος είναι αυτός ο χωράρχης και ποιον χωράρχη επιλέγουμε. Μετά την αδρή δομή και λειτουργία του εγκεφάλου θα πάμε λίγο στα στάδια ανάπτυξης. Και είναι πολύ σπουδαίο να ξέρουμε τα στάδια ανάπτυξης ενός παιδιού, γιατί ακριβώς θα δούμε ότι σε αυτά τα στάδια έχουμε την δυνατότητα ήδη στην δομή η οποία είναι δεδομένη πολλές φορές να συμβάλλουμε και εμείς στην καλύτερη δόμηση. Το πρώτο στάδιο είναι η εμβρυϊκή ζωή. Εδώ έχω κάνει ένα λάθος, ένα γιώτα μου λείπει. Το χτίσιμο του εγκεφάλου και η εγκεφαλική δραστηριότητα αρχίζει από την εμβρυϊκή ζωή. Η ανάπτυξη του εγκεφάλου αρχίζει από αυτήν την περιοχή, από εδώ πίσω, από τον ηνιακό λοβό. Είναι το πιο αναπτυγμένο μέρος του παιδιού. Γι' αυτό όταν ένα παιδάκι γεννιέται, η πρώτη λειτουργία η οποία μπαίνει, θα έλεγε κανείς, σε ενέργεια, είναι η οπτική αναγνώριση. Αναγνωρίζει αντικείμενα, πρόσωπα. Γιατί αυτή η περιοχή, και εν συνεχεία αυτή η περιοχή που είναι ο ηνιακός λοβός με τον οποίο βλέπουμε, ενώ οι άλλες οι περιοχές προς τα μπροστά αρχίζουν και αναπτύσσονται αργότερα. Εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο στην εμβρυϊκή ζωή. Υπάρχει ένας καταράκτης ανάπτυξης. Και αυτός ο καταράκτης της ανάπτυξης, αν κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνετε ή τα λέω γρήγορα, να με σταματήσετε να τα εξηγήσω. Είναι η σωστή οργάνωση, ένας ταχύτατος πολλαπλασιασμός κυττάρων και τα κύτταρα αυτά μεταναστεύουν συγκεκριμένα βάσει προγραμματισμού, θα έλεγε κανείς, με ειδικά γονίδια, πώς, πού και πότε θα μετακινηθούν. Και γιατί μετακινούνται? Για να σχηματίσουν διάφορα δίκτυα και διάφορα κυκλώματα. Κάποιος γενετιστής λέει ότι αυτές οι μετακινήσεις μοιάζουν σαν τις μετακινήσεις των λαών από την Ανατολή στη Δύση. Το δεύτερο, εκτός από την ταχύτητα παραγωγής των κυττάρων, των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο κατά την εμβρυϊκή ζωή, υπάρχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Ο εγκέφαλος του εμβρίου λειτουργεί πριν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, η εγκεφαλική δραστηριότητα του εγκεφάλου επηρεάζει τη δομή και πριν τελειώσει όλος ο εγκέφαλος λειτουργεί από την αρχή. Είναι κάτι τρομακτικό αυτό, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα έμβριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός με όλα τα ενδυνάμει ενός τέλειου ανθρώπου. Και πώς μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό το στάδιο στην εμβρυϊκή ζωή? Βρέθηκε ότι το έμβριο μπορεί να θυμηθεί τραγούδια τα οποία άκουγε όταν η μητέρα του εγκυμονούσε, όταν ήταν ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του. Και προγενετικές εμπειρίες πρωταγωνιστούν στις συμπεριφορές του εμβρίου. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος να συμβάλλει στο χτίσιμο του εγκεφάλου του εμβρίου? Αυτές οι προγενετικές εμπειρίες, όταν πρωταγωνιστούν στις συμπεριφορές του βρέφους, όταν θα γεννηθεί το βρέφος, θα πρέπει να δομηθούν ακριβώς μέσα στην κοιλιά της μητέρας. Έτσι, ψυχικές αναστατώσεις των γονιών, μαλώματα στο σπίτι, μεταφέρονται στο έμβριο. Μητέρες ευερέθιστες, ανικανοποίητες, φέρουν στον κόσμο παιδιά με μεγαλύτερη συχνότητα ψυχικών διαταραχών από ό,τι μητέρες που ζουν ισορροπημένες. Η υγιεινή ζωή των παιδιών, των γονιών, μεταφράζεται στο DNA των κυττάρων. Επομένως, μπορούμε να συμβάλλουμε ακόμη και στην εμβρυϊκή ζωή και στο χτίσιμο του εγκεφάλου όταν ακόμη βρίσκεται έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του ένα παιδί. Η δεύτερη περίοδος ανάπτυξης του εγκεφάλου είναι από τότε που γεννιέται μέχρι τα 5 χρόνια. Ένα παιδί δεν έρχεται στον κόσμο σαν ένας άγραφος πίνακας, τάμπουλα ράζα, ούτε σαν ένα προγραμματισμένο αυτόματο στο έλος του περιβάλλοντος. Το παιδί έρχεται με τα δικά του γονίδια και είναι έτοιμο με τα γονίδια τα οποία κουβαλάει από τον πατέρα και τη μητέρα να δεχτεί τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Εδώ πρέπει να κρατήσουμε κάτι πολύ σοβαρό, ότι τα γονίδια συμβάλλουν κατά 20 με 30% στη διαμόρφωση του εγκεφάλου. Το υπόλοιπο 70 με 80% έχει επίδραση το περιβάλλον. Η εγκεφαλική δραστηριότητα των παιδιών από την ηλικία, από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί μέχρι τα 5 χρόνια, είναι επίσης και χαρακτηρίζεται σαν ένας καταράκτης υπερπαραγωγής κυττάρων. Ιδίως αυτή η υπερπαραγωγή των κυττάρων γίνεται από την ηλικία, από τη γέννηση του παιδιού μέχρι την ηλικία 2 και 3 ετών. Σχηματίζονται 1 εκατομμύριο συνάψεις ανά δευτερόλεπτο. Υπάρχουν 15.000 συνάψεις σε κάθε νευρικό κύτταρο. Και κάθε λεπτό σχηματίζονται 200.000 κύτταρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συλλάβουμε όλα αυτά τα νούμερα και μόνο που τα βλέπουμε νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και καταπληκτικό. Γι' αυτό και οι εγκέφαλοι των παιδιών, ειδικά μέχρι την ηλικία των 2 και 3 ετών και μέχρι την ηλικία των 5 ετών, είναι σαν σφουγγάρια που προσπαθούν να εμποτίσουν νέες εμπειρίες από αυτά τα οποία παίρνουν από το περιβάλλον. Με μαθήματα, δεξιότητες, ό,τι μπορούν να προσλάβουν από το περιβάλλον. Αυτή η ανάπτυξη του εγκεφάλου στα πρώτα 5 χρόνια είναι πολύ σημαντική και ορόσημο για την μετέπειτα ζωή του παιδιού. Ό,τι θα προσλάβει το παιδί σε αυτήν την ηλικία μπορεί να βοηθήσει είτε στην δημιουργία μιας σταθερής ή και εύθραυστης βάσης για όλες τις δεξιότητες και τις λειτουργίες του, γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές ικανότητες. Και αυτό γιατί ακριβώς η ταχύτατη παραγωγή των συνάψεων έχει σαν αποτέλεσμα πραγματικά να μπορεί να ρουφάει το παιδί ό,τι προσλαμβάνει, ακόμη και σε καταστάσεις που νομίζουμε ότι δεν ανταποκρίνεται. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα να επηρεαστεί από ότι ένας ενήλικας η λειτουργία του και αυτό το πράγμα θεωρείται πάρα πολύ βασικό για τη μετέπειτα ζωή του. Και εδώ θέλω λίγο να σας διαβάσω κάτι από ένα βιβλίο της Λεζάρ που στο δεύτερο βιβλίο περιγράφει εκεί για τα παιδιά. Όταν ένα παιδί γυρίζει από έναν περίπατο ή ένα παιχνίδι φορτωμένο με χώματα, χόρτα, πέτρες, βρώμικο, σχισμένα ρούχα, οι γονείς συνήθως ξεφωνίζουν και ανησυχούν για την καθαριότητα του σπιτιού τους. «Ω, τι χάλια είναι αυτά, πώς έγινες έτσι, τι βρωμερά πράγματα είναι αυτά που κουβαλάς, είναι αδύνατο να μπεις με αυτά στο σπίτι». Για το παιδί, λέει, αυτά ήταν ο θησαυρός του. Γυρνούσε πλούσια με τα λάφυρά του, με τον ιδρώτα του και ήθελε να σας τα δείξει, να σας εξηγήσει, αλλά εσείς του είπατε, τι βρωμερά πράγματα. Δεν ξέρετε τι χτύπημα προκαλέσατε στην ψυχή του. Δεν πρέπει κανείς να περιφρονεί αυτό που το παιδί αγαπά. Ούτε να γελά για κάτι που του είναι πολύτιμο. Διαφορετικά το παιδί όλα του τα πλούτη θα τα κλείσει στον εαυτό του. Θα σας αποκλείσει από τα ενδιαφέροντά του, από τις φιλοδοξίες του και από τα παιδικά του όνειρα. Είναι μια πόρτα της ψυχής του παιδιού που έχει κλείσει για σας και πιθανόν δεν θα την ανοίξει ποτέ. Αυτά η Λεζάρ, σε ένα ποίημα της για τα παιδιά και τη φύση. Ο τόνος λοιπόν της φωνής των γονιών, η απόρριψη, η παραμέληση, η απουσία απαντήσεων, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να μιλάει στο κινητό και κάτι σπουδαίο. Αλλά πολλές φορές να παίζει στο κινητό με ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να το σταματήσει. Αποκλείει την δυνατότητα επικοινωνίας, άρα τη δυνατότητα ανάπτυξης. Εάν οι απαντήσεις στα παιδιά είναι αναξιόπιστες, ακατάλληλες ή η απουσία απαντήσεων που είναι απόρριψη, δεν αφήνει αυτό το πλαίσιο να δημιουργηθούν νευρονικά κυκλώματα και μακροπρόθεσμα αυτά οδηγούν σε προβλήματα και στη μάθηση και στις κοινωνικές δεξιότητες. Η περίοδος λοιπόν η ευρυϊκή, μετά η ανάπτυξη του παιδιού μέχρι τα 5 χρόνια, οι βασικότερες περίοδοι για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Η τρίτη περίοδος είναι η σχολική ηλικία. Το περιβάλλον του σχολείου έρχεται να κτίσει πάνω στο κτίσιμο που έγινε στο σπίτι. Ό,τι διαμορφώθηκε στην οικογένεια, έρχεται το σχολείο να το συνεχίσει ή να το απορρίψει. Εδώ το παιδί έρχεται σε επαφή και με άλλα παιδιά. Και εδώ προσλαμβάνει ταχύτατα συμπεριφορές, θετικές ή αρνητικές. Και εδώ παίζει ρόλο οπωσδήποτε η γονιδιακή καταβολή, αλλά και το περιβάλλον. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία να υπάρχει ένα σχολείο, το οποίο πραγματικά, γιατί σήμερα τα σχολεία αντιλαμβάνεστε και μαθαίνετε πώς είναι, και είναι πολύ μεγάλη ευλογία που υπάρχει αυτό το σχολείο της Ελπίδος εδώ πάνω. Πού να βρεις το καλό σχολείο? Ακριβώς πάνω στα γονίδια η οικογένεια διαπλατείνεται, εκτός από τη μητέρα και τον πατέρα, το σχολείο, η κοινωνία. Και ενώ το παιδί είχε πρωταρχικό, στο παιδί πρωταρχικό ρόλο έπαιζε η μητέρα και ο πατέρας και η οικογένεια ευρύτερα, εν συνεχεία προστίθεται το σχολείο, το περιβάλλον, η συντροφιά που πολλές φορές μπορεί να είναι και εξωσχολική. Η τέταρτη περίοδος ανάπτυξης του εγκεφάλου είναι η εφηβεία. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος και εδώ τώρα συμβαίνει το εξής καταπληκτικό. Ο έφηβος χρησιμοποιεί κομμάτια τα οποία θέλει και τα οποία του χρειάζονται, ενώ απορρίπτει τα άλλα. Είπαμε ότι η ορίμανση του εγκεφάλου γίνεται από το πίσω μέρος του εγκεφάλου τα μπροστά προς το μετωπιαίο λοβό, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά εδράζουν, θα έλεγε κανείς, ανώτερες ψυχοκινητικές, ψυχονοητικές λειτουργίες, όπως είναι η μνήμη, η κρίση, το συναίσθημα. Αυτή η ορίμανση του μετωπιαίου λοβού δεν γίνεται σε όλα τα παιδιά στην ίδια χρονική περίοδο. Αυτές οι λειτουργίες καθορίζουν συμπεριφορές, σχεδιασμό, εκτέλεση λειτουργιών και αυτά που είπα, η κρίση, η μνήμη και το συναίσθημα. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένος χρόνος ορίμανσης. Πάρα πολλές φορές αργεί να οριμάσει το παιδί, το λέμε κιόλας στην καθημερινότητα. Δεν ορίμασε, δεν σκέφτεται καλά. Παρουσιάζουν ανοριμότητα. Μη στεναχωριέστε και μην απελπίζεστε. Υπάρχει καιρός. Το έργο συνεχίζεται, το χτίσιμο μπορεί να υπάρχει, όχι βέβαια με το ρυθμό που υπήρχε στα πρώτα χρόνια. Μετά από τα στάδια ανάπτυξης που είδαμε, θα δούμε δύο βασικές ικανότητες του εγκεφάλου, που είναι η νευρογένεση και η νευροπλαστικότητα. Είναι οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες ιδιότητες, οι ιδιαίτερες δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκεφάλου. Αυτές οι ιδιαίτερες και οι χαρακτηριστικές λειτουργίες του εγκεφάλου νομίζω είναι μοναδικές και ανεπανάληπτες. Το ένα είναι η νευρογένεση. Είναι η δυνατότητα του εγκεφάλου η νευρογένεση να δημιουργεί καινούργια κύτταρα και νέες συνδέσεις. Δηλαδή, ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα λειτουργικής και δομικής αναγέννησης. Είναι κάτι σαν την άνοιξη. Αν βγούμε τώρα έξω μια βόλτα, θα δούμε ότι όλα τα δέντρα ανθίζουν. Η άνοιξη, η ανθοφορία. Αυτό είναι η νευρογένεση. Η γένεση δηλαδή, η δημιουργία καινούριων κυττάρων στον εγκέφαλο. Και είπαμε ότι στην εμβρυϊκή ηλικία και στην πρώτη παιδική υπάρχει ένας καταράκτης παραγωγής κυττάρων. Αλλά αυτή ευτυχώς η νευρογένεση δεν σταματάει ποτέ. Τα 90% της ανάπτυξης του εγκεφάλου ολοκληρώνονται μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Ωστόσο και στα 20 χρόνια υπάρχει νευρογένεση και τελευταία βρέθηκε, ενώ παλιά λέγαμε ότι καθώς περνάει η ηλικία αυτή η νευρογένεση σταματάει, όχι δεν σταματάει, συνεχίζεται. Και συνεχίζεται, και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο για τις μεγαλύτερες ηλικίες, και μέχρι και το θάνατο μπορεί να συνεχιστεί ανάλογα με τις εμπειρίες. Βλέπω χαμογελούν κάποιοι, ωραία. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ πολύγωρο για όλους μας. Παραδείγματος χάρη, έχει γίνει μια μελέτη στους οδηγούς στο ταξί στο Λονδίνο και βρέθηκε ότι επειδή οι οδηγοί ταξί χρειάζονται κάποιες περιοχές να τις ενεργοποιήσουν πολύ περισσότερο για να βρουν τους δρόμους κλπ. Όλες οι περιοχές που σχετίζονται με την μνήμη και τον προσανατολισμό, πραγματικά δομικά και λειτουργικά ήταν πολύ πιο αναπτυγμένες αυτές οι περιοχές σε σχέση με άλλες περιοχές. Όπως λειτουργικά μπορεί να αναπτυχθούν περιοχές όταν κάποιος διαβάζει συνέχεια κλπ. Μπορεί οι περιοχές του Ινιακού Λοβού να αναπτυχθούν με μεγαλύτερη, να έχουν μεγαλύτερη νευρογέννηση από ό,τι άλλες περιοχές. Αυτή είναι η νευρογέννηση. Το δεύτερο είναι η νευροπλαστικότητα. Είναι η δεύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, πολύ σπουδαία και ξεχωριστή, γιατί ο εγκέφαλος μας είναι ένα πανέξυπνο όργανο. Τώρα αυτό πώς μπορείς να πεις ο εγκέφαλος ότι είναι πανέξυπνο όργανο? Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έξυπνος είναι ο άνθρωπος, όχι αυτός που ξέρει πολλές γλώσσες, αυτός που έχει τελειώσει επιστήμες, αυτός, εκείνος που έχει γράψει κλπ. Έξυπνος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βλέπει τις καταστάσεις στη ζωή του, τα προβλήματα, τα θέματα, ό,τι αντιμετωπίζει, να τα προσδιορίζει και να τα αντιμετωπίζει με το λιγότερο κόστος. Ψυχικό, σωματικό, πνευματικό, οτιδήποτε. Άρα ο εγκέφαλός μας είναι πανέξυπνος. Και αυτή η έξυπνη ιδιότητα του εγκεφάλου είναι η νευροπλαστικότητα. Δηλαδή ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα να αλλάζει δομικά και λειτουργικά, να προσαρμόζεται, να δημιουργεί καινούργιες συνάψεις, να διαμορφώνει καινούργια κυκλώματα από κυκλώματα που μέχρι τώρα ήταν σε αδράνεια. Μερικά κυκλώματα δεν λειτουργούν σε όλη μας τη ζωή, κοιμούνται. Και πολλές συνάψεις δεν λειτουργούν. Μπορεί να αναπληρώσει κενά ο εγκέφαλος και εδώ στηρίζεται η αποκατάσταση. Ανάλογα με τις ανάγκες λοιπόν, ο εγκέφαλός μας μπορεί να μεταβάλλεται. Αυτό λέγεται νευροπλαστικότητα. Έχει τη δυνατότητα να παράγει νευροτρόφους παράγοντες, παράγοντες δηλαδή οι οποίοι δίνουν, δεν θα σας αναφέρω το όνομα το τώρα, δίνουν τροφή θα έλεγε κανείς στις συνάψεις αλλά και σε όλη τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου και αυτή η χαρακτηριστική ιδιότητα και αυτή ενώ είναι πάρα πολύ έντονη στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και αυτή δεν σταματάει ποτέ όταν τροφοδοτούμε τον εγκέφαλό μας. Το να δημιουργηθούν τα νέα κυκλώματα, ειδικά στο παιδί, γιατί μιλάμε για το παιδί τώρα, μπορεί να παρασυρθούμε και λίγο και τις μεγαλύτερες ηλικίες, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό είναι νευρογένεση. Εδώ τώρα, σε ένα παιδί 3 ετών, αυτή η ανθοφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να δημιουργηθούν, όπως είπαμε, 103 εκατομμύρια συνάψεις ή συνδέσεις. Στην εφηβεία αυτές οι συνάψεις γίνονται λιγότερες. Μπορεί και 500 τρισεκατομμύρια. Και εν συνεχεία, ανάλογα με το πώς καλλιεργείται ο εγκέφαλος, να αυξηθούν ή να ελαττωθούν. Οι πρώιμες εμπειρίες των παιδιών καθορίζουν ποιες συνδέσεις θα παραμείνουν και ποιες θα σταματήσουν να δουλεύουν. Και εδώ είναι μια επιλογή η οποία γίνεται και η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία και ονομάζεται συναπτική διαλογή. Δηλαδή, όπως κλαδεύουμε τα δέντρα και τα κλαδέψαμε τα δέντρα πριν να αρχίσουν να ανθοφορούν. Και γιατί τα κλαδεύουμε? Για να δώσουν περισσότερο καρπό, γιατί μερικά ξερά κλαδιά μπορεί να είναι, άλλα είναι να είναι για πέταμα, άλλα να τα έφαγε η παγωνιά κλπ. Αυτή η συναπτική διαλογή ή κλάδεμα όπως λέγεται, έχει σαν αποτέλεσμα να κρατηθούν όσο το δυνατόν συνάψεις και περιοχές που έχουν σχέση με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τις άλλες τις απορρίπτουμε, τα άλλα κυκλώματα, τα αδρανή, τα απορρίπτουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βασικό, γιατί ανενεργείς συνάψεις πεθαίνουν. Άρα, όσο τροφοδοτείται ο εγκέφαλος των παιδιών, τόσο οι συνάψεις αυτές με τις συνεχείς εμπειρίες δημιουργούν κυκλώματα τα οποία θα παραμείνουν στη ζωή, αλλά εάν δεν πάρουν εμπειρίες τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, τότε αυτό το κομμάτι, αυτά τα κυκλώματα αδρανούν και πεθαίνουν. Αυτή είναι η συναπτική διαλογή, η κλάδεμα. Ο εγκέφαλος του παιδιού αναπληρώνει κενά, μεταβάλλει τις λειτουργίες, είναι ευέλικτος και εύπλαστος, δηλαδή είναι πολύ έξυπνος. Εδώ στηρίζεται όλο το θέμα της αποκατάστασης. Παιδιά με ελλείψεις μπορούν πραγματικά να αναπληρώσουν κενά. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Έλεν Κέλλερ. 19 μηνών, και όλο το ξέρουμε την ιστορία της, έμεινε μετά από μία μηνυγκίτιδα, από μία λίμωξη του εγκεφάλου, τυφλή και κοφή. Την αναλαμβάνει η δασκάλα της, η Άννα Σάλιβαν, η οποία πραγματικά στην αρχή, σαν να πήρε έναν άνθρωπο, μεταξύ ανθρώπου και ζωώδους κατάστασης, δεν επικοινωνούσε. Και την έκανε λογοτέχνη. Αυτό είναι οι εμπειρίες. Το δεύτερο, ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρει η βιβλιογραφία, αναφέρεται για μια κοπέλα, η οποία σε ένα δυστύχημα τραυμάτισε και πραγματικά ο μισός σχεδόν ο εγκέφαλός της, που είχε και τα κύρια, θα έλεγε κανένας, τις κύριες λειτουργίες, η Brandy Builder, ατρόφησε. Αυτή κατόρθωσε να πάρει πτυχίο και να φτάσει μέχρι λέκτορας στην Καλιφόρνια, γιατί ακριβώς μπόρεσε με την αποκατάσταση, με τη μάθηση, με την άσκηση, να αναπτύξει καινούργια κέντρα στο υπόλοιπο μισό εγκέφαλο. Αλλά γιατί να πάμε και μακριά? Και εδώ μέσα νομίζω ότι έχουμε παραδείγματα από πολύ δικούς μας ανθρώπους. Εγώ δεν θα ξεχάσω, αχ, με συγχωρεί τώρα, την περίπτωση ενός παιδιού που όταν ο γιατρός της, ο παιδίατρός της, είδε τη μαγνητική, είπε ότι αδύνατο αυτό το παιδί να μεγαλώσει. Το παιδί ορίμασε και στο ίδιο νοσοκομείο ήρθε με τη χοροδία και τραγούδησε. Το παρήγορο είναι ότι ο εγκέφαλός μας ποτέ δεν σταματάει. Και το παρήγορο είναι ότι ο εγκέφαλός μας είναι εύπλαστος και ευέλικτος. Αναπληρώνονται τα κενά, αρκεί να προσπαθήσουμε. Τι τροφοδοτεί τον εγκέφαλο των παιδιών? Για να αναπτυχθεί κατάλληλα ο εγκέφαλος ενός παιδιού, πρέπει να είναι υγιής βέβαια, προστατευμένος από ασθένειες και από όλους τους κινδύνους. Αυτό είναι θέμα κανονικά του παιδιάτρου που πρέπει οπωσδήποτε οι γονείς να τον επισκέπτονται και να ρωτάνε για την υγεία της σωματική. Αλλά υπάρχουν όμως μερικές πρακτικές καθημερινότητος που είναι πάρα πολύ βασικές. Η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος και ο ελάχιστος χρόνος οθόνης. Υπάρχουν παράγοντες που σταματούν την νευρογένεση και την νευροπλαστικότητα. Η παχυσαρκία, και νομίζω το προηγούμενο μάθημα με την κυρία Τούλιου ήταν για την παχυσαρκία, είναι η σύγχρονη ασθένεια που μαστίζει παιδιά και εφήβους. Θα μου πείτε, τόσο κακό είναι η παχυσαρκία? Η παχυσαρκία, εγώ θα πάρω μόνο το κομμάτι που έχει σχέση με τον εγκέφαλο, δράσει σαν φλεγμονώδης παράγοντας. 40% παιδιών που έχουν παχυσαρκία έχουν και κατάθλιψη. Η παχυσαρκία αυξάνει την παραγωγή κάποιων ουσιών που είναι για τη φλεγμονή. Λέγονται φλεγμονώδεις κυταροκίνες. Σταματάει τους νευροτρόφους παράγοντες. Ενώ το μητρικό γάλα, το ελαιόλαδο, η υγιεινή διατροφή οδηγούν στην παραγωγή νευροτρόφων παραγόντων. Δεν θα μείνω πολύ στη διατροφή. Απλώς τη συσχετίζω λίγο με τον εγκέφαλο. Το δεύτερο κομμάτι είναι η άσκηση. Η άσκηση διανοητική, σωματική, οποιαδήποτε άσκηση αυξάνει τους παράγοντες στους νευροτρόφους. Αυξάνει τους νευροδιαβιβαστές. Την ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη. Όταν στεναχωριέστε, βγαίστε μια βόλτα. Αλλά βγαίστε και βόλτα χωρίς να στεναχωρηθείτε. Γιατί ακριβώς όλη αυτή η κίνηση δράσαν σαν αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Οποιαδήποτε άσκηση, και αγαπώ τα παιδιά, σημαίνει το ασκώ. Τα ασκώ σωματικά, νοητικά, πνευματικά, αυτό που λένε οι παλιοί, δεν είναι μόνο οι μύες, αν είναι καλύτεροι. Ούτε το στήσιμο του σώματος, που πάρα πολλά κέντρα έχουν εγκατασταθεί με αυτόν τον σκοπό. Αλλά ο ίδιος ο εγκέφαλος πραγματικά τροφοδοτείται με οποιαδήποτε είδους άσκηση. Η τεμπελιά σκουριάζει τον εγκέφαλο. Αφού φανταστείτε, για να πλύνουμε τα δόντια μας κινητοποιείται όλος ο εγκέφαλος. Με άσκηση δεν θα κινητοποιηθεί. Ένα επίσης βασικό κομμάτι για την υγιεινή του εγκεφάλου είναι ο καλός ο ύπνος. Ο ύπνος δεν είναι μια λειτουργία απλή. Είναι πάρα πολύ σύνθετη. Λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτόν. Πάντως, είναι η λειτουργία του εγκεφάλου, γιατί δεν κοιμάται ο εγκέφαλος και κατά τον ύπνο, που καθαρίζει τον εγκέφαλο σαν να περνάει μια ηλεκτρική σκούπα. Γι' αυτό ένας ποιοτικός και ποσοτικός ύπνος, για τα παιδιά 8 με 9 ώρες είναι πάρα πολύ βασικός, θα πρέπει να φροντίσουν οι γονείς ένα υγιεινό δωμάτιο, δροσερό, χωρίς οθόνες, χωρίς φως, χωρίς να υπάρχει φασαρία, χωρίς να υπάρχει ενόχληση για το παιδί. Το παιδί, πολύ ωραία δεν το λέει ο λαός, ο ύπνος τρέφει τα παιδιά. Δεν θα πάω στα ζώα. Λοιπόν, τι τροφοδοτεί λοιπόν τον εγκέφαλο των παιδιών? Αυτά τα πρακτικά που σας είπα. Αλλά το πιο βασικό για την τροφή και τη διατροφή του εγκεφάλου είναι οι εμπειρίες του παιδιού. Ένα ασφαλές, σταθερό και διαγερτικό περιβάλλον με εμπειρίες ουσιαστικά είναι η τροφή. Φανταστείτε αυτό εδώ το ριάκι. Ο νευρικός ιστός, σας έδειξε πιο μπροστά φωτογραφίες για τον νευρικό ιστό, μοιάζει πάρα πολύ με αυτές τις κήτες του ριακιού. Για να ζήσει η περιοχή αυτή η πράσινη και να μην ξεδαθεί, χρειάζεται το νερό. Ο εγκέφαλος χρειάζεται εμπειρίες. Μια εμπειρία οποιαδήποτε πυροδοτεί κύτταρα και συνάψεις. Αυτή είναι η τροφή του εγκεφάλου. Και έχει βρεθεί ότι παιδιά που γεννιούνται με συγγενή καταράκτη δεν βλέπουν αν δεν χειρουργηθούν άμεσα. Γιατί? Γιατί επειδή δεν παίρνουν ερεθίσματα, ατροφεί ο οπτικός φλοιός και αν τα χειρουργήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, τότε ενώ τα μάτια αποκαθίστανται, δεν μπορούν να δουν γιατί έχει ατροφήσει ήδη ο εγκέφαλος, γιατί με τον εγκέφαλο βλέπουμε. Επίσης, πειραματόζωα τα οποία βάζουμε σε σκοτεινό περιβάλλον και χωρίς κανένα ερέθισμα δεν μπορούν να αναπτύξουν την οπτική οδό τους. Επίσης, τα ειδόνια ή οποιαδήποτε οδικά πουλιά, εάν δεν ακούν τις οδές άλλων πουλιών, δεν μπορούν ποτέ να τραγουδήσουν. Γιατί? Γιατί δεν έχουν εμπειρίες. Δεν έχουν καταγραφές, άρα δεν μπορούν ποτέ να... Όχι γιατί δεν έχουν την προδιάθεση και τα γονίδια ένα ειδόνι να τραγουδήσει. Να. Γιατί δεν έχει τις εμπειρίες και δεν έχει τα ακουστικά ερεθίσματα για να διαμορφώσει τις ακουστικές περιοχές και εν συνεχεία να δομήσει τον εγκέφαλό του έτσι ώστε να γίνει οδικό πουλί. Χωρίς ερεθίσματα ο άνθρωπος παραμένει σε μια κατάσταση μεταξύ ανθρώπινης και ζωώδους. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για φυλακισμένους, περιθωριακούς ανθρώπους, τροφίμους ιδρυμάτων, μοναχικούς ανθρώπους, οι οποίοι οδηγούνται σε μαρασμό. Και αυτό μπορεί να συμβεί και σε ένα φτωχό περιβάλλον, αμετάβλητο, σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχει χωρισμός, παραμέληση, μπορεί να υπάρχει έκθεση στο στρες, σε συνεχή στρες, νευρικότητα μέσα στο σπίτι, και αυτή η ανησυχία και η νευρικότητα να συνεχίζεται και να συνεχίζεται, όταν υπάρχει ένα καταθλιπτικό περιβάλλον ή όταν υπάρχει ένα περιβάλλον ασταθές, τότε συγχρόνως ή μόνο του με συναισθηματική, σωματική κακοποίηση ή και σεξουαλική κακοποίηση, τότε ο άνθρωπος πραγματικά οδηγείται εκεί που οδηγείται. Ακούσματα που στιγματίζουν μια ζωή. Σας διάβασα από το ποίημα της Λεζάρ. Απλές εκφράσεις που πολλές φορές δεν εκφράζουν και το εσωτερικό των γονιών. Δεν σ' αντέχω πια. Μη με νευριάζεις. Δεν μπορώ άλλο. Είσαι βλάκας. Μπαίνουν και καταγράφονται μέσα στον εγκέφαλο των παιδιών. Σπείρουν και ενσπείρουν αμφισβήτηση. Δημιουργούν αισθήματα μειονεξίας, αυξάνουν το φόβο, το άγχος, την συναισθηματική αστάθεια. Οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση, δημιουργούν διαταραχές για όλη τη ζωή. Απ' την άλλη πλευρά, ένα εμπλουτισμένο και σταθερό περιβάλλον οικογενειακό, ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον, θα τα καταφέρεις. Δεν πειράζει που δεν πήρες καλό βαθμό. Αύριο θα πάρεις καλύτερο. Είναι εντελώς διαφορετικό από ότι τι να σε κόψει, αφού χθες γύριζες και δεν διάβασες. Θα τα καταφέρεις. Είναι πάρα πολύ βασικό η ενθάρρυνση στα παιδιά. Και είναι πολύ βασικό πού θα εντάξει κανείς τα παιδιά του. Ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, όπως είναι οι ομάδες, τα κατηχητικά, οι κατασκηνώσεις. Ένα περιβάλλον το οποίο κοινωνικοποιεί σωστά τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό για τον εγκέφαλο των παιδιών. Μια ενθάρρυνση, μια προτροπή, μια έξαρση των προτερημάτων. Και δεν υπάρχει κανένα παιδί και κανένας άνθρωπος χωρίς να έχει προσόντα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη χωρίς να έχει χαρίσματα. Αρκεί να τα βρούμε και αρκεί πραγματικά με τις εμπειρίες, με τα ερεθίσματα, να τα θρέψουμε. Άρα μια συνεχή και επίμονη εμπειρία πυροδοτεί κύτταρα και συνάψεις. Απλά ερεθίσματα, ένα λουλούδι, γιατί με τον εγκέφαλο βλέπουμε. Γι' αυτό να μιλάτε στα παιδιά. Να τραγουδάτε με τα παιδιά, να χορεύετε με τα παιδιά, να διαβάζετε βιβλία με τα παιδιά ανεξάρτητα αν καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν. Γιατί τα δύο πρώτα χρόνια, όσο περισσότερες λέξεις ακούει ένα παιδί, τόσο καλύτερο λεξιλόγιο θα έχει για το μέλλον, ανεξάρτητα εάν δεν ανταποκρίνεται και τόσες καλύτερες δεξιότητες θα έχει. Αγκαλιάστε το παιδί τώρα. Τώρα που χωράει στην αγκαλιά σας, γιατί αύριο δεν ξέρω αν χωράει ή θα βρει άλλες αγκαλιές. Οι πλούσιες εμπειρίες με το παιχνίδι δημιουργούν πραγματικά την τροφοδοσία του εγκεφάλου. Έχει βρεθεί ότι παιδιά που δεν παίζουν και δεν δέχονται ερεθίσματα έχουν εγκεφαλική λειτουργία μικρότερη κατά 20-30% από παιδιά της ηλικίας που δέχονται. Σε πειραματόζωα που δίνονται ερεθίσματα, ο εγκέφαλός τους περιέχει κατά 25% περισσότερο νευρικά κύτταρα και κατά 40% περισσότερες συνάψεις ανά κάθε νευρώνα εν σχέση με τα πειραματόζωα τα οποία δεν δέχονται. Αυτό μεταφράζεται σε εξυπνότερους, πιο προσαρμοσμένους εγκεφάλους, χωρίς χρήματα. Άρα, πλούσιες εμπειρίες, συγγνώμη λίγο, πλούσιες εμπειρίες δημιουργούν ουσιαστικά και πλούσιους εγκεφάλους. Ο εγκέφαλος του παιδιού έχει την νευροπλαστικότητα, γιατί μπορεί να αναπληρώσει κενά. Μεταβάλλει τις λειτουργίες του και μπορεί να ξεπεράσει και τα γονίδια του ακόμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βασικό και μία νευροεπιστήμων, η Έρικ Κάντελ, πήρε βραβείο Νόμπελ γι' αυτό. Γιατί βρήκε στον εγκέφαλο, για τον εγκέφαλο, ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε και τα γονίδια μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται συνεχώς εμπειρίες, προσλαμβάνουν με τον εγκέφαλό τους, υπάρχει διαδικασία μάθησης ώστε τα γονίδια, ανεξάρτητα με ποια γονίδια γεννήθηκαν, να τροφοδοτήσουν και να εκφράσουν καινούριους δρόμους και έτσι το μικρό μονοπάτι να μετατραπεί σε λεωφόρο. Άρα να εξελιχθεί, θα έλεγε κανείς, ο εγκέφαλος και να ξεπεράσει τα γονίδια του. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και έτσι, θα έλεγε κανείς, περιορίζει την γονιδιακή μας καταβολή. Ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό? Ότι το DNA το οποίο κουβαλάμε είναι αυτό το οποίο παίρνουμε από τους γονείς μας και το κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή. Δομικά δεν μεταβάλλεται, αλλά επιγενετικά, δηλαδή με εμπειρίες του περιβάλλοντος, με την επίδραση του περιβάλλοντος, μπορεί λειτουργικά να μεταβληθεί. Άρα τα εκατοστά των γονιδίων μειώνονται ακόμη περισσότερο. Να γιατί μπορούμε να αλλάξουμε και τους χαρακτήρες μας και την έκφρασή μας και τη ζωή μας ολόκληρη. Μπορούμε να ξεπεράσουμε λοιπόν τα γονίδια μας, ξεπερνώντας τα γονίδια. Η δημιουργία ευτυχισμένων σχέσεων και διαπροσωπικών ευτυχισμένων σχέσεων αποτελούν τη βάση για το χτίσιμο του εγκεφάλου. Δεν χρειάζονται ακριβά παιχνίδια, ούτε ερεθιστικά παιχνίδια, γκαζετάκια, όπως τα λένε, τάμπλετ, για να ερεθίσεις τον εγκέφαλο. Απλά πράγματα, δοσμένα όμως πραγματικά με αγάπη, δημιουργούν το εμβόλιο για την ψυχική και νοητική υγεία του παιδιού. Εδώ επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ένα παράδειγμα πολύ προσωπικό. Ήμουν στην ηλικία των 5 ετών, όταν ο πατέρας μου για κάποιους λόγους επαγγελματικούς για ένα εμπόριο έλειπε αρκετούς μήνες στη Γερμανία. Εκείνη την εποχή γύρισε και μας έφερε ποδήλατα. Δύσκολα για τα παιδιά να έχουν ποδήλατα εκείνη την εποχή. Έχω και κάποια ηλικία. Λοιπόν, όταν πήγε να μου δώσει εμένα το ποδήλατο, στα άλλα δύο αδέρφια μου τα έδωσε, χάρηκαν, τα πήραν. Καταλαβαίνετε τώρα, εντύπωση στα μικρότερα, στα άλλα παιδιά της γειτονιάς. Όταν πήρα εγώ το ποδήλατο, μου έφερε το ποδήλατο μπροστά μου, λέω, δεν το θέλω. Γιατί, λέει, γιατί δεν μου χρειάζεται ποδήλατο, μου χρειάζεται μπαμπάς. Ο πατέρας μου δεν έφυγε στη Γερμανία πίσω. Τα ποδήλατα μας έμειναν, βέβαια. Αντιλαμβάνεστε, ο πατέρας χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν το ποδήλατο. Αυτό ήταν το εμβόλιο της ψυχικής και νοητικής υγείας για τα παιδιά. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα καταρρύπτονται, όμως, και πώς καταρρύπτονται? Δεν ισχύουν. Καλά τζάμπα σας είχα δώσει ώρα. Καταρρύπτονται μέσα στον ψηφιακό κόσμο μας. Ο ψηφιακός μας κόσμος έχει άλλες συντεταγμένες και άλλα δεδομένα. Η έκθεση στις οθόνες, τα κινούμενα σχέδια, οι κινούμενες εικόνες, χτίζουν ένα άλλο είδος ανθρώπων. Αυτό μας το έλεγε πολύ συχνά ο σεβαστός και μακαριστός δάσκαλός μας. Ένα άλλο είδος ανθρώπου. Και βέβαια, ένα άλλο είδους εγκεφάλου, σε λάθος κατεύθυνση, σε άλλη προοπτική, με άλλες διεργασίες, με διάσπαση της ζωής μας, με κατάσπαση της προσωπικότητάς μας. Αλλά δυστυχώς, και πρέπει να το ομολογήσουμε, ότι αυτός ο ψηφιακός κόσμος έχει κατακλείσει, μας έχει κατακλείσει όλους. Επομένως, και ο δικός μας εγκέφαλος, ο οποίος είναι εύπλαστος, έχει την ευρωπλαστικότητα, όχι βέβαια στο βαθμό που έχουν τα μικρά παιδιά. Καταλαβαίνετε πόσο επιδρά ο ψηφιακός κόσμος στα μικρά παιδιά. Χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές και βολεύει και γίνεται σύμμαχος τους γονείς και τους φροντιστές των παιδιών. Δυστυχώς, οι οθόνες έγιναν οι καλύτεροι σύμμαχοι για την ανατροφή των παιδιών. Βάζεις το παιδί μπροστά στην οθόνη, του δίνεις και μερικά γαριδάκια, μερικά πατατάκια και ησυχάζει. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Σε λάθος κατεύθυνση, με άλλη προοπτική, με άλλες διεργασίες του εγκεφάλου, άλλο είδους ανθρώπων, άλλο είδους εγκεφάλων και δεν ξέρουμε με τη τεχνική νοημοσύνη πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, σε μια μελέτη η οποία έγινε πριν από κανένα δύο χρόνια, «Βαριέμαι το διάβασμα», η λέξη «βαριέμαι» ακούγεται πάρα πολύ συχνά. Βαριέμαι. Βαριέμαι να κάνω κοινό, βαριέμαι το διάβασμα, κουράζομαι εύκολα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Αυτή η Μαριάννα Βόλφ έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Το διάβασμα σε έναν ψηφιακό κόσμο». Τα γεγονότα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ότι ίσως γεννιόνται τα κύτταρα στον εγκέφαλο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να ζούμε με αυτά που ο Δημιουργός μας έδωσε. Ο εγκέφαλος του παιδιού χτίζεται. Αν μπορώ να συμβάλλω, και βέβαια μπορώ να συμβάλλω. Το πώς μπορώ να συμβάλλω, με απλά πράγματα, αυτά που είπαμε. Ό,τι δίνουμε στο παιδί καταγράφεται. Οι σχέσεις αγάπης, οι αλληλοεπιδράσεις με επίκεντρο το παιδί, είναι κλειδιά για την καλλιέργεια ενός υγιούς εγκεφάλου. Αυτό το οποίο θέλουμε πραγματικά να έχει το παιδί μας. Καλά είναι τα βιβλία, η φύση, οι γλώσσες, οι παραδόσεις, όλα αυτά που μας περιβάλλουν. Καλά είναι οι μουσικές, τα τραγούδια, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η πίστη στο Θεό. Αυτές οι πρώιμες καταγραφές στα παιδιά καθορίζουν την ταυτότητα. Σίγουρα το κτίσιμο του εγκεφάλου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι επίπονο. Και η δαπάνη και ο απαρτισμός για την ολοκλήρωση του έργου έχει ένα τεράστιο κόστος. Όταν όμως αυτό το έργο των γονέων διαποτίζεται από τη χάρη του Θεού, όταν το παράδειγμα και η εν Χριστώ ζωή δίδουν το χτίσιμο του εγκεφάλου, δίδουν στο χτίσιμο του εγκεφάλου μια καινούρια νότα, ένα καινούριο ρυθμό, δίνουν πνοή και ζωή και χαρά, τότε το κτίσιμο του εγκεφάλου αποκτά σίγουρα μια άλλη δυναμική και μια άλλη προοπτική, την ίδια την προοπτική και την ουσία του Πνεύματος του Θεού. Μια σταθερή προοπτική που είναι η ίδια η παρουσία του Θεού. Όταν η μητέρα και ο πατέρας θυλάζουν μαζί με το γάλο που δίνει η μητέρα ή με την τροφή που δίνουν οι γονείς και το γάλα της πίσης στο παιδί, όχι μόνο από την ευρυϊκή ζωή, αλλά από την έναρξη ενός γάμου, τότε και οι αναπηρίες και οι ελλείψεις των παιδιών γίνονται ευλογία. Να χαίρεστε λοιπόν, γιατί ο Θεός σας καθιστά συνεργάτες στο ταξίδι αυτό για το κτίσιμο του εγκεφάλου. Τα δομικά υλικά είναι δεδομένα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα για να τα βρούμε και να τα έχουμε. Το σχέδιο δόμησης του εγκεφάλου είναι προδιαγραμμένο και ολοκληρωμένο στο Λόγο του Θεού και βιωμένο μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Με έφυγαν λίγο οι διαφάνειες, δεν πειράζει. Πρωταρχικά, σε αυτό το κτίσιμο του εγκεφάλου θα πρέπει να βάλουμε κάτι. Τον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Αλλά αυτό προϋποθέτει βέβαια προσοχή, προσευχή, θυσία, ταπείνωση και σοφία. Ο Άγιος Παΐσιος, που τελευταία με το έργο έχει μπει πολύ στη ζωή μας, λέει κάτι χαρακτηριστικό. «Ας δίνουμε καμιά φορά», λέει, «το κατσαβίδι και στο Χριστό, για να ρυθμίσει αυτό τα παιδιά μας και τα πράγματα των παιδιών μας, σφίγγοντας αυτό τις βίδες». Και δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε ένα προνόμιο. Έχουμε ένα καταμάχητο και ανίκητο όπλο. με θυμών ο Θεός. Και αν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες.